Вие сте со SPS на Македонски. Во билтенот денеска Викторија бележи 7 нови инфекции на COVID-19 и уште 5 смртни случаи. На премиерката на Нови Јужен Велс Гледис Береджиклиан се очекува да и се изгласа недоверба. Софија треба да ја смени својата позиција и начинот на размислување во однос на Скопје, смета бугарскиот универзитетски професор Михаил Иванов. И Кина и Русија се избрани во Советот за човекови права на Обединетите нации и покрај меѓународните критики за нивните досиеа во врска со човековите права. Викторија забележа 7 нови инфекции со COVID-19 и 5 смртни случаи. 14-дневниот просек сега за поширокото подрачје на Мелбурн падна од 10 на 9,6 со непознат извор на инфекциите. Но просекот во регионална Викторија се зголеми од 0,4 на 0,6 откако беа регистрирани 3 нови инфекции во Шепартон на север во државата и еден случај во Бенсдейл во источниот дел на државата. Властите ги повикаа жителите во тие места да се тестираат ако не се чувствуваат добро. А во теке широко трагање по контакти и здравствените власти велат дека очекуваат да откријат повеќе случаи. Пратеничката за Шепартон Сузана Шит вери дека тоа е вознемирувачка вест откако епидемијата во јули беше успешно потисната. Таа вели, благодарна е што Шепартон е во подобра позиција од Мелбурн, но дека таквите вести можат навистина да бидат поразителни за заедницата.
We had a moment of hope, I think, that in regional Victoria we might have been able to have a much better result, to be able to be more isolated and to be able to free up even more. And I'm obviously grateful that we are in a better position than Melbourne. But news like that can just really be so devastating in our communities where we feel like we were really getting on top of it.
Места за тестирање ќе се отворат во клиниката GV Health Acute Respiratory Clinic во Шепартон и на изложбените терени Showgrounds денеска. Се очекува да бидат поставени повеќе локации за тестирање во текот на денот. А во меѓувреме предлогот за недоверба на премиерот на Викторија Даниел Ендрус во врска со неговото справување со пандемијата беше отфрлен. Предупредување за јавното здравје беше издадено за 7 продавници и ресторани во југозападниот дел на Сиднеј, додека властите работат на сузбивање на ширењето на COVID-19 во областа. New South Wales Health соопшти дека лица заразени со COVID-19 ја посетиле продавницата Woolworths во Оран Парк на 30 септември и 8 и 9 октомври во периодот од 5:30 до 6:30 часот навечер. Секој што купувал во продавницата на тие датуми се смета за така наречен casual contact и треба да следи дали има симптоми и веднаш да се тестира доколку истите се појават. Истото предупредување се однесува на секое лице кое отишло во Прасади Непали во Emerald Hills во McDonald's, исто така во Emerald Hills или Aldi во Лепингтон на 2 октомври, Bunnings во Gregory Hills на 6 октомври, IKEA во Темпи на 7 октомври или Fantastic Furniture во Кемплтаун на 9 октомври. Нови податоци покажуваат дека повеќе од 1 милион австралици контактирале со службите за ментално здравје за време на пандемијата на коронавирус. Бројките од Оделот за здравство на Комонвелтот покажуваат дека има зголемување за 15% на австралиците кои бараат психолошка подршка од март и скок од 31% само во Викторија во последните 4 седмици. Сојзниот благајник Джош Фрајденберг вели дека тој е особено загрижен што побарувачката за услуга за ментално здравје Beyond Blue е 77% поголема во Викторија во споредба со другите држави во земјава. Тој уште еднаш испрати порека до премиерот на Викторија со молба да го разбере влијанието на така нареченото затворање и грубите ограничувања врз менталното здравје на луѓето. Фрајденберг рече, цитат, «Ве молам, вратете му ја на народот на Викторија слободата овој викенд».
My message again, today and every day, to the Premier of Victoria is please understand the impact that the lockdown and these harsh restrictions are having on people's mental health. Please give the people of Victoria their freedom back this weekend.
Слушателите кои што бараат подршка или информации за менталното здравје можат да контактираат со Lifeline на 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 224 636. Премиерката на Нови Јужен Велс Гледис Береджиклиан се соочува со гласање за недоверба во парламентот по откритијата за незината врска со поранешниот пратеник Дарил Мегвајер. Независната комисија за борба против корупција, ICAC, го обвини господин Мегвајер за користење јавна функција за лични придобивки. Но господја Береджиклија негира дека имала било какво сознание за сделките на господин Мегвајер и покрај тоа што била во 5-годишна врска со него, која што завршила во август. Господин Морисон за радиостаницата 2GB рече дека тој може да зборува за незиниот интегритет и дека би требало да и се верува на премиерката.
I've known Gladys for a long time, and I can speak for her integrity. And I thought this week she showed a lot of humility. To be honest, that would have been incredibly tough to admit to some personal decisions that obviously she regrets. She's been very upfront with people, and I think very vulnerable with people about it. But in that vulnerability, there's been great strength.
Нови извештаи открива дека повеќе од 100 австралици се надпреваруваат за секое ново работно место. Сликата за достапност на работните места за лицата со пречки за работа на организацијата Anglicare Australia откри дека има до 20 лица кои се надпреваруваат за секоја позиција на почетно ниво. Но кога се вклучени сите баратели на работа, бројката е 106. Извршната директорка на Anglicare Australia, Кейси Чеймберс, вели дека многу од лицата идентификувани во извештајот се постари работници кои биле изоставени од новата владина програма со која што им се исплаќаат пари на бизнисите да ангажираат помлад персонал. Портпаролката на Европската комисија Ана Писонеро на новинарско прашање поставено во Брисел не сакаше да ги коментира вербалните пресметки меѓу Скопје и Софија, но рече дека е важно да се спроведе договорот за добрососедски односи меѓу Македонија и Бугарија. А договорот што го потпишавме со Бугарија не беше само договор за решавање на проблемите, туку и градење на доверба и на добрососедски односи. Ние вложуваме во тие добрососедски односи и очекуваме тоа да го направи и другата страна, рече македонската министерка за одбрана Радмила Шекеринска.
Очекуваме токму државите кои што ги отвараа вратите, сега да ја покажат истата волја, истиот интерес, истата желба да помогнат регионот да тргне напред.
Познатиот бугарски публицист Коста Филипов, кој е и добар познавач на македонско-бугарските односи за БТВ од Софија, изјави дека македонскиот премиер Зоран Заев со изјавата дека Бугарија може да ја запре Македонија во добивањето на датум за преговори, всушност испратил сигнал до Германија да започне со притисок врз Бугарија.
Има обештање од страна на Германија којато...
Она што Османи го кажа за средбата во Софија, Заев го протолкува како црвено светло што на вистина го доведува во прашање спроведувањето на конференцијата во декември за кој Германија, која претседател на Европската Унија и е ментор на берлинскиот процес, се обрза кон Скопје.
Подетално за настаните поврзани со Македонија во извеште повестите. Кина и Русија се избрани во Советот за човекови права на Обединетите нации и покрај меѓународните критики за нивните досиеа во врска со почитувањето на човековите права. Кина неодамна беше осудена од страна на западните земји за незиниот третман на уйгурските муслимани во регионот Шинџијанг и за справувањето со продемократските протести во Хонг Конг. Генералното собрание на Обединетите нации со 193 члена ги избра и брегот на слоновата коска, Габон, Малави, Куба, Боливија, Узбекистан, Франција и Обединетото кралство во 47 члениот совет. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,15 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,48 македонски денари и 1 евро за 60,8 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 15 октомври. Перт делумно облачно со максимална температура до 24 степен. Аделаид услови за дожд попладне, 27, услови за дожд и завас во Мелбурн, максимална 25. Хобарт повремени слаби врнежи 20, Камбера претежно сончево 25, Сиднеј делумно облачно 27, делумно облачно се прогнозира и завас во Бризбен со максимална до 27 степени. Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 34 и Алис Спрингс сончево со максимална до 36 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.